galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa khamiis 28-ka bisha sebtembar 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacaddayda galabnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu waa sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo soo saaray amar ay dulmadyada kaga mamnuucayaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan
waxaa jira wadahadallo iyo waxyaaba qaar oo lagu heshiiyo hordhaca sidaas la ajligeed marka waxaa tan kalifaysa in aysan jirin ama aysan imaanin culays kale oo ka imaada dowladda dhexe ujeedka ugu weyn ee wareegsadan waxay ahayd in la hakad geliyo siyaaradihii kusoo wajahnaa deegaanada iyo degmooyinka aan ka dalin
sidoo kale waxaanu idiin haynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho kusoo bandhigtay rag la sheegay inay warqado cabsigelina magaalada ku daadiyeen iyo kuwo lahaa madbacado lagu eedeeyey inay al-shabaab ka caawiyaan faahfaahinta amaba faafinta fariimaha cabsigelinta ah iyo dukumentiyo been abuura
iyadoo dowladda magaalada muqdisho ay ka taliso in madbacada ay jiraan ay wax daawacayaan ee wixii kale loo baahdo ama dowladda qaarkood dhahayaan ma daawici karno abaqeeda nafta hal maray go'daa haddaa qofku ugu fiican tahay uu shabaab ku nabadgeliyo maalintuu qof raadsanaya meel uu qarxinaya qaraxasaad inaad timaada laga yaaba
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka mid a wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee booqanaya dalka sacuudi arabiya
iyo sidoo kale warbixin loo gudbiyey qaramada midoobay oo lagu eedeeyey in xaaladda xuquuqda aadanaha soomaaliya ay soo hagaagaysa welina ay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban
barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida hay-adda duulista hawada ee dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa sheegtay in iyada oo keliya ay awood u leedahay go'aanka gaarista arrimaha duulimaadka waddanka hadalkan ayaa yimid kadib markii maamulka galmudug uu soo saaray amar uu duulimaad kaga mamnuucayo magaalooyinka uu ka taliyo marka laga reebo duulimaadyada ciidamada amisom ee gobolka ku sugan iyo kuwa gargaarka maraeyaha guud ee hay-adda saadaasha iyo duulista hawada soomaaliya yuusuf cabdi cabdulle yuusuf jaalle oo v o a la hadlay ayaa sheegay in hay-adda duulista hawada ee dowladda federaaliga keliya ay tahay midda awoodda u leh amar kasta oo lagu joojinayo duulimaadyada waddanka soomaaliya amarka galmudug ee mamnuucista duulimaadyada ayaa lagu shaaciyey wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf oo dhowaan xubno ka tirsan baarlamaanka galmudugna ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen
wakiilo ka socda shirkadda tuwiirarka ayaa la filaya khamiistan maanta ah inay la kulmaan xubno ka socda guddiyada mukhaabaraadka labada aqal ee wakiilada iyo senatka maraykanka si loo raadiyo faahfaahin ku saabsan xiriirka ka dhexeeya guushii doorashada madaxweyne donald trump ee sanadkii hore iyo dalka ruushka kulamadaasi oo albaabada laysku xidhanayo ayaa daba socda kulamo hore oo xog lagu ururinayay oo dhacay bishan horaanteedii kuwaasi oo lala yeeshay mas-uuliyiin ka socday shirkadda facebook kuwaasi oo sheegay in ay jireen ilaa 3,000 oo xayeysiisyo lagu baahiyey facebooka oo lagu siyaasad iyo arrimaha bulshada ku saabsanaa kuwaasi oo lagu taageerayay trump lana la xidhiidhinayo dalka ruushka hore waxa ay guddiyadani ula kulmeen facebook iyo google shirkadahaasi waxaana u ballansan tuwiirarka mas-uuliyiin ka socota
xogeeyaha difaaca maraykanka jim maris ayaa sheegay in maraykanka uusan gacmaha ka laaban doonin waddanka afghanistan iyo dagaalka halkaasi ka soconaya innagoo adeegsanayna qorshayaasheenna cusub ee koonfurta aasiya waxaan awood u yeelan doonaa inaan taageerno afghanistan iyadoo ciidamadeennana ay cadaadis saari doonaan argagixisada ayuu yiri jim maris isagoo ku sugan magaalada kabul arbacadii shalay afghanistan ugama tegi doono cadow aan araxan lahayn oo doonaya inay xukun ku qabsadaan in ay dadka laayaan ayuu maris sheegay qorshaha cusub ee madaxweyne Trump ee uu ku dhawaaqay bishii tagtay ee ku aadan xaaladda waddanka Afghanistan ayaa kaalin wanaagsan ka geysan karaysa xaaladda waddankaasi iyadoo sidoo kale wadamada la dariska ah sida India oo kale ay door weyn ka ciyaari doonaan xal u helidda waddanka Afghanistan.
iyadoo ay dadka kurdiyiinta ah u dabaaldegayaan guushii ballaadnayd ee ka soo baxday aftidii codaynta loo qaaday si ay u noqdaan dal madax bannaan ayay dowladda Ciraaq qaaday tallaabooyin ay ku carqaladeynayso oo ay ku cadaadinayaan gobolkaasi laga yaabo inuu ka go'o Ciraaq waxaana wacad ku mareen in ay hawada ku xiri doonaan isla markaana ay ku biiri doonaan dhaqdhaqaaqyada militariga ee Turkigu sameynayo baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa codbixintaas ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka dalkaasi Ciraaq waxaana ka dalbaday ra'iisul wasaare Haydar al-Abadi in uu ciidamo u diro goobaha saliida laga qodo ee ku yaala gobolada ay Turkidu ay leeyihiin Kurdidu warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq ayaa lagu sheegay in Mr. Abadi maanta Khamiis uu khadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Turkiga Binali Yildirim waxaana la sheegay in ra'iisul wasaaruhu dalkaasi Turkigu uu u sheegay in ay garab taagnaan doonaan dalka iyo dawladda Ciraaq si kasto oo ay u sii jiri karto midnimada waddankaasi
galabuna xandegaysiil halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan waa VOA warar ku saabsan galmudug ayaa inoo soo socda balse aynu ku horeyno Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo bandhigay rag ciidamada booliska ay soo qabteen kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen warqado cabsi gelin oo Muqdisho lagu daadiyay iyo madbacado la sheegay inay Al-Shabaab ka caawinayeen daabicida fariimaha iyo dokumentada been abuurka wariyaha VOA Muqdisho Seenab Abuukar ayaa Muqdisho warbixintan ka soo dirtay
wasaaradda amniga gudaha oo ay weeliyaan taliska booliska gobolka Banaadir ayaa ragga lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ku sheegay in ay isugu jiraan qaar warqado digniin ku daadiyay dhawaan xaafadaha magaalada Muqdisho ee dadkii daabacay warqadahaasi hay'adaha amniga ayaa sidoo kale soo bandhigay qalab ka koobnaa kombiyuutarro iyo qalabka wax lagu daabaco Taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Muqtar Hussein Afrax oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in howlgal kadib inay ku guuleysteen in raggan ay gacanta ku soo dhigan
waxa dhacay dokumenti been abuur ah madbacada sameeyay oo argagixisada isticmaalaysay ayaa argagixisada isticmaashay ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada iyo qaybta booliska galbeed waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka baarista dambiyada iyo qaybta booliska galbeed salaam fiican ay qaadeen waxa la soo qabtay lagu guuleystay dokumentiyadii been abuurka ahaa iyo waxa la qabtay argagixisada dad u adeegayay oo sameeyay warqado dadka lagu qalqalgelinayo haddii Ilaahay ilaahay talaabo laga qaadi doonaa
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale isla oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in raggan xarumo wax lagu daabaco inay ku lahaayeen magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu sameeyay sida uu yiray warqado been abuur ah iyo kuwa lagu cabsi gelinayo shacabka ku nool magaalada Muqdisho kuwa badanna ay ku raad joogan
waad aragteen meedhiha waa la tusay waa kuma sii ciidanka soo qabtay awal marna waa siin doonaa laakiin madbacadaas kale imaahan aniga halkan taagan waxaan xusuustaa in marka golaha wasiirada geeday sharci la dagaalanka argagixisada ee shaqaalaha wasaaradda ay soo sheegeen in madbacada kamid ay diideen ay dhahay sharciiga la dagaalanka argagixisada ma barti gareen waa baqayna markuu xanasiib dara ah ee dowladda magaalada Muqdisho ay ka taliso in madbacada ay jiraan ay wax daawacayaan ee wixii kale loo baahdo ama dowladda qaarkood dhahayaan ma daawici karno waa baqayna horasi loo sheego waay nafta hal maray goodaa haddaa qofku ugu fiican tahay uu shabaab ku nabadgeliyo maalintu qof raadsanaya meel uu qarxinayo qarxasad inaad timaada laga yaaba waana ku dhimanaysaa
tallaabadan ayaa timid sida wasiirku uu sheegay markii xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho lagu daadiyay warqada shacabka looga digayo in ay la shaqeeyaan dowladda amaba ay ka mid noqdaan mashruuca shaqo abuurista ee gobolka Banaadir
markuu xanasiib dara waraaqaha daadinaya oo tan kamid waxay cadeynaysaa inay leeyihiin dhalinyarada jaamacadda ka soo baxeen iyana shaqaysan guryahooda iska fadhiista ma shaqay u hayaan ma shaqaysan karaan shabaab dhalinyaro may inay qor u dhiiban maahan wax kale ma siin karaan marka dhalinyaradu waxaan ku boorinayaa إن هدو اللي يرهدو يكون كرسونا دان دولة دولة إن يكون كرسونا دان إن هجانكو ده هذا هيستام وحن ربع إن أرنتاس إن جدال أقول لابنن إن تجان قراكو عكمدو هلي دكمون كي ينتجن يعني شقر هتسنن والد كدلاي إن أردلا شمعتك صباح ذي مدي وحبرايين مركب أيهم البادئ وحن صلوا وأن في العاري شبابكو ينور حجرا وكسونا هاي وانو كده وتعجل لهم البعضا كما سوق من دونا هدو اللي يرهدو
سكستو اي تهي رجاي ورباهين توسو بندكتي دولاد دا وحا تنبدا نند الان يرأى او دادك الرير مقدشوين تو دبادان اي ويا قانان اذا عدا وريك تأسيدو كلانا قرالا دا لحري رد عدوين كيابك له اي قده ودن كي دوني دا كدعا كو اي بين جري مقالا دا مقدشو سينا بابوكر محمد في او اي مقدشو
wararka ka imanaya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in maamul goboleedka Galmudug uu soo saaray amar ay ku joojinayaan dhammaan duulimaadyadii tagay Galmudug marka laga reebo kuwa gargaarka sida iyo kuwa ciidamada amniga ee gobolka ku sugan duulimaadyada waxaa laga joojiyay Galmudug laga bilaabo maanta ilaa amar dambe ka soo baxayo amarkan ayaa lagu sheeciyay wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf oo dhawaan xubnaha ka tirsan baarlamaanka Galmudug ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa hadaba wareegtadaasi wuxuu ka wareystay afayeenka madaxtooyada Galmudug Cabdullaahi Xaashi oo ku magac dheer Roobday
waa maantay Culaad wareegtay uu soo saaray xalayto madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxaan wareysan u jeedadeedu ay ahayd in la hadlo dulmadiyadii ee soo gaargareen magaalooyinka ay xukunto Galmudug ee guud ahaan waxaan wareysan lagu sheegay in hacker la galiyo ama la joojiyo dhammaan dulmadiyadii soo gaargareen iyadoo si toos ah wareysan ay ugu socotay wasaaradda gaadiidka ee dalka Galmudug wasaaradda amniga iyo hay'adda socdaalka iyo saadaasha hawada Soomaaliya iyo dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee iyagu Galmudug yimaada marka
maxay tahay ujeedada ka dambeysa amarkan Galmudug ay ku joojinayso duulimaadyada ee ku soo beegmay xilli xumad siyaasadeed ay ka ogantahay gobolka
waa maasantahay colaad sida ogtahay Galmudug waxa shalay soo gaaray guddi isugu jira xilbanaan labada aqal oo dawladda ka tirsan siyaasiin iyo dad daneynayay in ay xaliyaan dulmadeelada yar ee jira waxaan shalay ilaa iyo haddaan kula hadlayo socda shirar goonigooniya iyo kuwo la isugu keenay madaxda dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha ku xigeenkii dumiga baarlamaanka waxa jira wada hadallo iyo waxyaabo qaar oo lagu heshiiyay hordhaca sidaas la adeegay marka waxa tan kalifaysa in aysan jirin ama aysan imaanin culays kale oo ka imaada dowladda dhexe ujeedka ugu weyn ee wareysigan waxay ahayd in la hakad geliyo diyaaradaha ku soo wajahnaa deegaanada iyo degmooyinka aan qatalin
arinta khilaafka ka dhalisay Galmudug ee ilaa maanta maamulka la daalacayo waxay ahayd in maamul goboleedyadu ay qarkood farageliyeen waxyaabo dastuurku awood u siinayo dawladda federaalka oo kaliya go'aan ka gaarto oo ay ka mid ahaayeen arrimaha dibadda ee khilaafkii qaliijka haatan waxaad ku xad gudbaysaan qodob kale oo waxaad socdaalkii baad amar ku soo rogeysaan arintaas oo ma sii hurinayso khilaafkii iyo xiisadii ka dhaxeysay maamul ahaan iyo dawladda
dadka hadda anagu aan u sabaynayno oo aan joojinayno oo aan diidanahay in ay sii huriyaan waa dad dawladda Soomaaliya magaceeda dadka ku matala waaye marka anagu waxaan diidanahay wixii wada hadalladii xilbanaadii ka xamarka yimid iyo heshiisyadii la gaaray waxa jira dad intaba aanan ogolayn oo raba in hadda iyo burbur ay ku furaan ama dhibaato ay ka sameeyaan sidaas la adligeed ayaan waxaan ku gaarnay go'aan in la xakiyo dulmadiyadii xamarka imaan lahaa si aysan u sii dhicin waxyaabaha hadda la gaaray inay burburaan ayaan u joojinay
laakiin aan Cabdullaahi markaad fiiriso waxa aan war saxafadka ku jira in diyaaradaha Amisom loo ogol yahay ama ciidamada Amisom inay yimaadaan deegaanada Galmudug iyo kuwa gargaarka kuwa laftirkooda cidii doonaysa inay soo raacdo oo cadaado ku timaado maxaa diidaya
waa maasantahay horta taasina waxaan u sameeyay xaalad jirta oo de dhulka abaara badan ayaa iska jira waxaan ogolaanay inay yimaadaan diyaaradaha wada gargaarka iyo sidoo kale kuwa ciidamada Amisom oo iyagu sector ama xarun kule halkan waxana keenay waxa waaye iyadu marxaladda waaye
kaasi wuxuu ahaa afayeenka madaxtooyada galmudug Cabdullaahi Xaashi Roob Da'ay oo uu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Dhageystayaal, waxa naga xasuusinaya inaanu la xiriirnay waaxda duulista iyo hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya si aanu wax uga weydiino arrintan. Maareeyaha guud ee hay'addaasi Yuusuf Cabdi Cabdulle Chaale ayaa fiyoweedu la hadlay, waxaana uu ka cudurdaartay inuu wareysi bixiyo, laakiin waxa uu ku gaabsaday in hay'adda duulista hawada ee dowladda federaalka oo kaliya ay tahay mid awood u leh amar kasta oo lagu joojinayo duulimaadyada Soomaaliya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Warbixin loo gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in horumar muuqda laga sameeyay xaaladda xuquuqul insaanka ee Soomaaliya, laakiin waxay warbixintu dhinaca kale xustay in weli ay jiraan caqabado waaweyn oo horyaalla in horumarkaasi uu hore u sii socdo, gaar ahaan colaado, abaaro iyo saboolnimo isbiirsaday ay arrimahaasi sabab u yihiin. Wariyaha VOA Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa soo warbixintaasi noo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in arrimaha saameynta ku yeesha xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya inay isugu jiraan kuwo rabaaniya iyo qaar aadamuhu sameeyey. Mid ka mid ah arrimaha warwarka ugu weyn xambaarsan ayaa ah in marar badan lagu xadgudbo nolosha qofka ama la diloba. Waxaana warbixinta lagu sheegay in la dilo shakhsiyaad ka tirsan ciidanka militariga iyo dad shacab ah, waxaana laaya ururka Al-Shabaab oo adeegsanaya walxaha qarxa, jidgooyooyin, shirqool kala duwan iyo weliba weeraro gooni-gooni ah oo lagu soo qaado. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalada dhexmara maleeshiyaadku in ay sababaan khasaare soo gaadha dadka rayidka ah. Hase yeeshee, qoraalkan ayaa lagaga hadlay xaaladda abaareed ee haatan ka jirta Soomaaliya, taas oo xaaladdana uga sii dartay. Bahame Nayanduuga waa khabiir madax bannaan oo qoray warbixintan, wuxuuna sheegay in xaaladda abaaraha ee Soomaaliya ka jirta ay sababeen barakac la xadleh, isagoo ka digay in arrintani ay halis gelin doonto dhammaan bulshada oo dhan.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country, and many of them have ended up in slave-like conditions.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay dibanayaal u noqdeen inay gacanta u galaan kooxaha wax tahriibiya kadib markii ay dalkooda fursad ka waayeen. Qaarkoodna waxayba ku dambeeyeen in ay noqdaan la haystayaal kadib markii lagu qafaashay dalalka ay sii marayeen iyaga u socda Yurub. Dhowaan unbay ahayd markii kooxaha wax tahriibiya ay badda kaga tageen 19 dhalinyaro ah oo Soomaali ah xilli ay u safrayeen dalka Yemen. Qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradaas ayaa badda ku geeriyooday, ayuu yidhi. Nayanduuga ayaa walaac ka muujiyey xuquuqda haweenka oo uu sheegay in marar kala duwan ay dhibaato kala kulmaan dhaqanno soo jireen ah oo la xidhiidha dhinaca gudniinka ama kufsi lagula kaco oo mararka qaarna lagu khasbo inay guursadaan raggii kufsaday iyada oo aan ragga wax ciqaab ah la marinin. Dhinaca kalena warbixinta ayaa ka hadashay xaaladda xorriyadda ee Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in ay saxaafaduna marar badan la kulanto weeraro loo geysto iyo xadhig.
Warbixintii wariyaha VOA Liza Schlein ayay taasi ahayd. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay.
Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Human Rights Watch ayaa dhawaanta soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay gacanta dheere Itoobiya waxay gaadhaa kuwa ka qaxay. Hay'adda ayaa si gaara warbixintan xoogga ugu saartay dad qaxootiya oo lagu dhibaateeyey dalalka baxsan Itoobiya, gaar ahaana Kenya, waxaana warbixinta lagu xusay wareejintii sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay dalka Itoobiya. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba arrintan ka wareystay Felix Horn oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Human Rights Watch, isla markaana ah ninka qoray warbixintan. Kadib warbixintan ayaanu nooga diyaariyey wareysigaasi.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhawaan xoogga ku saartay qaxootiga Ethiopian-ka ah ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo ay sheegtay in lagula kaco xadgudubyo iyo handadaad. Sida ku qoran warbixinta, warqadda dhawaan loo diray booliska Kenya oo aysan ka soo jawaabin ayaa hay'adda Human Rights Watch waxay ku sharaxday sida dadka magangelidoonka ah weerar loogu geystay, isla markaana su'aalo lagu horweydiiyey saraakiil Ethiopiana gudaha magaalada Nairobi iyo sida qaar kale loogu qasbay inay xoog ugu noqdaan Ethiopia. sida warbixinta lagu qoray qaar badan oo dadkaasi kamid ayaa taleefanno loogu hanjabay taleefannada oo isugu jiray kuwa Ethiopia looga soo diray iyo kuwa Kenya dhexdeeda Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska Afrika ee hay'adda Human Rights Watch warbixinta la qoray ayaa weydiiyay cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi meegagaleedoonka ah
individuals were assaulted were arrested either by individuals that are connected to the Ethiopian government, Ethiopians, or Kenyan police, or unknown Kenyan individuals. A number of Kenyan police spoke to us as well.
Felix, waxa uu yiri shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray. Waxana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad la xiriiray dowladda Ethiopia. Ethiopia laftigeeda, ciidamada booliska Kenya, ama shakhsiyaad aan la aqoon oo Kenyan ah. Qaar ka mid ah booliska Kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay Ethiopia danaynayso ama in dadkaasi magangalidoonka ah loo cagajugleeyo buu yiri. Kiisaska ugu daran buu yiri ee aan aragnay waxa ka mid ah inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga ka mid ah oo la qabtay dibna loogu celiyay Ethiopia. Tire ka mid ah ayaan wareysanay buu yiri kuwa oo noo sheegay in la jir dilay ka hor inta aan lagu celin Ethiopia iyo markii lagu celiyay labadaba. Arrintan waa arrin qatar buu yiri oo cabsi ku abuurtay dad magangalidoona oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan difaacna ay ka helaan. Warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha Ethiopia ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah si ay ugu soo waramaan xogta kuwa kale iyadoo kuwa la shaqaaleysiiyana loo ballan qaadayo dhul ilaalin lacag iyo dib u dejin loogu sameynayo meelo uu ka mid yahay Mareykanka. Felix ayaa weydiiyay cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado.
It varies quite a bit. I mean, with in terms of the sort of low level harassment, the phone calls or the you know the guy on the street corner who says you know we know what you were doing back in Ethiopia, watch yourself. For them, it's a wide range of.
Waxa uu yiri aad bay u kala duwan yihiin, waxana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada lagu hanjabayo ama qof jidka maraya uu ku leeyahay. Is ilaali hadii aad mucaarado dawladda ama kuwa loogu hanjabayo in la waxyeelayo eheladooda Ethiopia ku sugan laakiin waxa run ahaantii qatarta ugu weyn beegsiga lagu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warama dhibaatada wariyaal baa ku jira siyaasiyiinna way ku jiraan hay'addu waxay sheegtay in hanjabaadda lagu hayo qaxootiga Ethiopianka inaysan ku ekeyn Kenya oo kaliya laakiin wadamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ajaaliyadaha dad warbaahinta bulshada wax ku qora siyaasiyiin mucaarada iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga waxay sheegtay hay'addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti Ethiopian iyo kuwo magangalidoona oo laga soo qafashay Uganda Sudan Djibouti iyo meelo kale hay'addu waxay intaas ku dartay in shakhsiyaad mucaarada oo dhalashooyin wadamo kale haysta sidoo kale loo gacan geliyay Ethiopia iyadoo aan loo marin wada sharciya waxa kamid ah dadkaasi bay tiri hay'addu shakhsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin Britain, Norway, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inay dhawaan dawladdu u dhiibtay Ethiopia sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF haddaba dadkan sharciyadee loo maraa si loogu wareejiyo dawladda marka doonaysa su'aashaasi ayaan weydiiyay Felix Horn.
Well, no, it's a good question. That's certainly something that we tried to unpack. I mean, there, you know, there's IGAD has an extradition agreement. We heard lots of rumors, I guess I would call them, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and Yemen and Ethiopia. But
punti waa su'aal wanaagsan buu yiri. Waana wax aan isku dayayno inaan gunteeda gaarno. Waxaan nagu maqalaa in urur goboleedka IGAD uu leeyahay heshiis ku wareejinta maxaabiista. Waxa kale oo ku tiri kuteen badan ay ka jirtaa heshiis laba geesooda oo u dhexeeya Djibouti, Yemen iyo Ethiopia. Laakiin waxay ila tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisaska Kenya oo muujinaya inaan loo marin wax sharci ah ama heshiis dadkaasi la wareejiyay. Waxaa dhacay dad booliisku ay soo qabteen saldhigyada Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi kadibna Ethiopia lagu celiyay. Marka laga reebo qaar ka mid ah booliiska oo noo sheegay inay jirto wada shaqeyn ka dhaxaysa safaaradda Ethiopia ee Nairobi iyo booliiska, ma hayno faahfaahin intaasi ka badan. Waa wax ku dhaca si musuqmaasuqa oo aan u ekeyn heshiis laba dowladood ka dhexeeya. Felix Horn ayaan wax ka weydiiyey waxa ay hay'addoodu kala socoto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay'adda ONLF ee ay wareejisay dowladda Soomaaliya.
That's another sort of example of this. I mean, it's a bit different from the others because I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean, in these cases that I've referred to in Kenya,
watusaale kale oo dadka magangaliyadoonka ah dhibaatada lagu hayo kamida, laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale. Ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dawladda Ethiopia ayadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay. Laakiin kiiska kale ee aan kuu sheegay ee Kenya ka dhacay waxa cad in dawladda Ethiopia ayadu bilowday oo ay shakhsiyaad gaar ah raadinaysay iyadoo u maraysa hay'adaha amaanka ee wadamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan. Laakiin wax badan kama hayo buu yiri arrinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka ONLF. Waxa kale oo aan horey u diiwaangelinay buu yiri shakhsiyaad sidan oo kale loogu xiray Somaliland, Puntland, Yemen, Sudan, Sudaanta Koonfureed, Kenya iyo Masar oo markii dambena Ethiopia gacanta u galay. Waxaase in carabka lagu adkeeyo ah in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yiri meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka noocan ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda ah, taasoo ka celin karta inay si caadi u noolaadaan, shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangelyo weydiistaan dowladaha ay ku nool yihiin.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyay, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haata dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa, aan inoo soo qabto fanaaniinta Axmed Saki iyo Nasteexo Indho.
VOA.
Waxay halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal goor waxaad maqli doontaan wareysiga la yeelana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo isaga iyo kamida wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee booqanaya dalka Saudi Arabia sidoo kale waxaad dhageysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka weydiiyey dhaqtarka hayeeshe markale ku soo dhawaada qodobada wararka ugu dambeeyay caalamka aan idin akhrino hay'adda duulista hawada ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in iyada oo kaliya uun ay awood u leedahay go'aanka gaarista arrimaha duulimaadyada dalka hadalkan ayaa yimid kadib markii maamulka galmudug uu soo saaray amar uu duulimaadyada kaga mamnuucayo magaalooyinka uu ka taliyo marka laga reebo duulimaadyada ciidamada AMISOM ee gobolka ku sugan iyo kuwa gargaarka maryaha guud ee hay'addaasi saadaasha iyo duulista hawada Soomaaliya Yuusuf Cabdi Cabdulle Yuusuf Jaale oo VOA la hadlay ayaa sheegay in aysan maamulka galmudug awoodaasi lahayn
wakiil ka socda shirkadda Twitter ayaa la filayaa in khamiistan maanta ah ay la kulmaan xubno ka socda gudiyada mukhaabaraadka ee labada aqal ee wakiilada iyo sanadka Mareykanka si loo raadiyo faahfaahin la xiriirta xiriirka ka dhaxeeyay guushii madaxweyne Trump ee sanadkii hore iyo dalka Ruushka kulamadaasi waa albaabada la isku xiranayo ayaa daba socda kulamo hore oo xuq ururina oo dhacay bishan horaanteedii kuwaas oo lala yeeshay mas'uuliyiinka socda shirkadda Facebook kuwaas oo sheegay inay jireen ilaa 3000 oo xayeysiisii lagu baahiyay Facebook oo siyaasad iyo arrimaha bulshada bay isugu jiray kuwaas oo lala xiriirinayo dalka Ruushka
xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Maris ayaa sheegay in Mareykanku san gacmaha ka laaban doonin dagaalka dalka Afghanistan ka socda waxa uu Kabul ka sheegay shalay mar uu halkaas gaaray in iyagu adeegsanaya qorshayaasha cusub ee koonfurta Aasiya ay awood u yeelan doonaan inay taageeraan Afghanistan waxa uu tilmaamaynaysan Afghanistan uga tagi doonin sida uu yiri meel cadow oo aan arxan lahayn ka uu doonayo in xukunku ay ku qabsadaan dagaal
iyadoo ay dadka kurdiyiinta u dabaaldegayaan guushii ballaadnayd ee ka soo baxday aftidii codaynta loo qaaday inay noqdaan dal madax bannaan ayay dawladda Ciraaq qaaday talaabooyin ay ku cadaadinayso gobolkaasi oo laga yaabo inuu Ciraaq ka go'o waxaanay wacad ku mareen in ay hawada ka xiran doonaan isla markaana ay ku biirayaan dhaqdhaqaaqyada military ee Turkigu sameynayo baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa iyaguna codbixintaasi ku tilmaamay mid beel marsan dastuurka dalkaasi waxaanay si ballaaran raysal wasaaraha Xaydar Al-Abadi uga codsadeen inuu ciidamo u diro goobaha saliida laga soo saaro ee ku yaala gobolada kurdiyiinta
Muna xandiga istiyaalka duulay naga dhageysanaysan waa VOA
aynu ku bilowna qaybteena dambe ee idaacadda dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay xiisadda ka dhaxaysa maamul goboleedyada Soomaaliya ee ka dhalatay arrimaha khaliijka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo VOA-da wareysi siiyay ayaa sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya aanay haysan sharciyad ay dawladda shisheeye heshiis kula galaan oo ay tahay in hawshaasi ay uga dambeeyaan dawladda federaalka ah ee dhexe Yuusuf Garaad ayaa sheegay in dawladda dhexe ay diyaar u tahay inay dhageysato oo qanciso wixii ay tabanayaan maamul goboleedyadu wasiirka oo kamid wafdi la socda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga dalka Saudiga ayaa dhinaca kalena sheegay inay madaxda Saudiga isku afqarteen inay iskaashi ka sameeyaan iyaga oo xusay inay si isbedelaan ku iman mowqifkii dhexdhexaadnimo ee dawladda Soomaaliya ka qaadatay xiisadda khaliijka wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa Yuusuf Garaad Cumar khadka Skype-ka ee magaalada Riyaad ku wareystay waxaan ugu horeynta weydiiyey waxa ay ka wada hadleen madaxda Saudiga iyo kuwa Soomaaliya
waxaan halkan ku aragnay oo madaxweynaha qaabilay boqorka halka Sacuudiga, waxaanu is arkeen amniga kale ee halka boqortooyada Sacuudiga oo madaxweynaha ku soo booqday qasriga degan yahay wiyiid oo asagu halkan ku qaabilay isku qaabileen wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka mid ah masuuliyiinta aan is aragnay. Waxaa ka mid ahaa sanduuqa horumarinta Sacuudiga, marka mas-uuliyiin fara badan ayaan is aragnay. Runtina waxay ahayd booqasho xilli ku haboon ku soo aaday, si aad ahna ay u qiimeeyeen dadka Sacuudiga iyo booqdayaasha.
Soomaaliya adduunka oo dhan waxay indhaha ku hayeen safarkan madaxweynuhu ku tagay Sacuudigu, waxaana la dabcan dadku isweydiinayaan mowqifkii Soomaaliya ee xiisadda Khaliijka taagan inuu wax iska bedeleen iyo in kale. Marka maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas?
Arrintaasi Cabdicasiis, arrin laga soo gudbay ayay ahayd. Waxa hadda laga wada hadlayay waxa weeye waxa soo socda wixii la soo dhaafay maaha wax laga sheekaysanayay. Marka sida labada dal ay isu kaashan karaan, dhinacyada iska kaashan karaan, dhinacyada Sacuudigu gacan naga siin karo boqortooyadan oo dalkeenna hadda dal dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalad adag isaga jira, horumarka aan isla samayn karno oo gacan naga siin karo Sacuudigu ayaan ka wada hadalnay. Taasi runtii aad iyo aad ayaan isugu fahamnay xiriirka labada dalna u sii xoogay.
Marka waxba mowqifkii Soomaaliya dhexdhexaadnimada oo dhinaciina isbeddel ku yimid oo Sacuudiga la wadaagteen ma jiraad leedahay?
Taas mowduuc ma ahi.
Waatay Yuusuf, waxaa jirta in madaxweynuhu markii la doortayba Sacuudiga safarkii ugu horeeyay ku tagay ay dowladda Sacuudigu ballanqaad lacageed samaysay, laakiin sida wararkan ku helay ballanqaadkaasi waxaa soo dhexgalay mowqifkii Soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadnimada oo ay Sacuudigu ka caroodeen. Iminka ballanqaadkii hore loo ballanqaaday, dowladda Sacuudigu iminka diyaar ma u tahay inay ballanqaadkaasi iyo lacagihii ay booqday Soomaaliya siiso?
Cabdicasiis, carab iyo wax lamid ah socdaalkan kuma saabsaneen. Sawirada ka garan kartaa haddaan xataa xogtii dhegeysan statementyada meelaha ka soo baxay ayaad ka garan kartaa. Waxaad ka garan kari doontaa marka howlahan ka wada hadalna ay bilowdaan oo aan waqti fog ahayd. Marka waxa weeye sida aan kugu sheegay qaadataan jecelahay, xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay, dhinacyadaas kala duwan ayaa laga wada hadlay, isfaham qurux badan ayuuna ku dhammaaday. Martiqaadkii iyo ra'yigana waxa lahaa boqortooyada Sacuudiga. Marka
waatay dhinaca Soomaaliya haddaan kaa weydiiyo, kulli madaxweynihii baad la socotaa, Soomaaliyana maalmihii dhowrkii cisho lasoo dhaafay waxaa saameyn weyn ku yeelatay xiisadan Khaliijka ka taagan oo maamul goboleedyo ayagu ku dhawaaqay inay taageersan yihiin dowladdii Soomaaliya iyadoo mowqifkeeda way ku celisay toddobaadkii hore. Maxaad nagaga biirin kartaa dhinaca dowladda xiisada arintan Khaliijka ka taagan saameyntay Soomaaliya ku abuurtay?
waxaan dhihi karaa saas Cabdilcasiis, horta cadooyinkan ugu dambeeyey ee hadda cadaaday iyo arrimahaas iyo annagu soo marnayn mas-uuliyiintii dalka joogay ayaana ama ku hawlan sidii nabadda loo ilaalin lahaa, sidii sharciga loo ilaalin lahaa, sidii isfaham dadka looga dhex abuuri lahaa. Xildhibaano baarlamaan ka tirsan ayaa tegay. Marka dhankaas waxa weeye arrimahaas hadda ugu dambeeyey ma rabo inaan dhex galo oo xogteedii ay iga kala dhiman tahay. Arrinta dowlad goboleedyadu ka hadlayaan ma aha arrin dastuurku u fasaxaya, ma aha. Waxa weeye in la wada fashalo, in tala la keeno, in haddii go-aanka dowladdu qaadatay aan aad noogu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ba la hayo, dowladda federaalka si sharci iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyey ayaa jira. Laakiin haddii dowlad goboleed waliba dowladdu rabo heshiis la galo ama dowladdu rabo dagaal ku qaado, haddii markaa ma nihin. Taas waxay ila tahay inaan shucab la celinno oo aan jeclo dastuurkan aan u hoggaansanaa.
Waatay laakiin dowlad goboleedyadu iyaguna war saxaafadeedkay soo saareen waxay ku sheegayaan in arintan ay faraha kasii baxayso oo walaac ka muujiyeen dowladdiina ay leeyihiin waa inay faragelinta joojisaa. Eedaynta iyagu idin soo jeedinayna faragelinta maxaad ka oran lahaydeen?
Cabdicasiis, dastuurka maanaantidin haddii la keeno cadayna markaas annaga khalad kale. Laakiin waxa laga wada hadlayaa waxa weeye maxaa la isku hayaa, yaase isahaliya xukuumadda federaalka ah ama dowladda federaalka baan idhaahdo waxay madaxweynayaasha gobollada u qiran tahay inay yihiin mas-uuliyiin heerkooda ka taliya, deegaankooda ka taliya, dowladda federaalka ah la-aantood aanay socon karin, u dhegan nugul, tala ka dhegeysanaysa, هذه وحلاه إلا صحديار وكوله هلان مرك نوح إلى تحي معها إن إذا كما قالوا مرك هو الرئيسي ورأي نجد ولا يقبان إن نجد مركزه يسمى واحد ملهي إلا يقرأ بدينه.
كاسوحها وسيرك رماه دبدة صومالي يوسف جراد عمر أخذ كسكايب كا وجو رمي وريها يجا عبد عزيز حسين عثمان.
كان دقيستي الكسود وهذا حبين تدود جابن أحمد حسن علاد يا مقدش كسود ياري.
kulantii wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban maalmihii ugu dambeeyay khilaafaadyo ayaa waxa ka soo ifbaxay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood kuwaasi oo madmadow soo kala dhac galeen iyadoo maamulada qaar sida galmudugna ay dawladda dhexe ku eedeeyeen inay faragelin xoogan ku hayaan arrimaha maamulada qaarkood haddaba khilaafaadyadani soo ifbaxay yaa sabab u ah dawladda dhexe mise maamulo goboleedyada xubinteena dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga يا عاقل مؤمن عبد الرحمن فيدو لو يقان مؤمن غريق او كميدا اودياشا مقدشو عبد الرحمن مالمي دنبا وا لاكيناي دولدا iyo maamul goboleediyada khilaafaadii ayaa ka dhax jiray gaar ahaan hadda kan maamulka galmudug oo arintiisa loo fadhiyo yaa la saari karaa khilaafkan yaa sabab u ah
wa ma santahay culad iyo caaqilka waxaan kale oo maartay u maadcelinaya bahda VOA iyo dhamaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee dhageysanaya waxa mas'uuliyadaas qaadi kara oo sabab u ah dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya
caaqil moobin
hoogay waxaan ugu aragtay duwanahay dalka waxa mas'uuliyad ka ah dawladda dhexe federaalkana iyo dawladda dhexana hay'adana waa goonideed ayaga mabar u madax banaan een federaalkuna wuxuu kala dhaxeeyaa een wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iskala wax kasta in loo soo
arrimaha dibadda markay
oo arrimaha dibadda
markay federaal joogto
markay federaal joogto wasaaradda arrimaha gudaha iyo abniga iskale iyo laanta socdaalka wasaaradda gaashaadiga qorshahaas u degsan yihiin
maamul goboleedyadu markuu waxa leedahay inay dhinac maraan sharci ma heleen laan arrimaha
inay dhinac maraan ma heleen sharci waa inay dhinac mareen
fokus la wareeg een waa maglaysa aqalku wuxuu leeyahay een maamul goboleediyada een maamulada jira sharciga dawladda u degsanaay bidhin amreen u leeyahay oo dhinaca federaalka ah
een runtii taas ayadoo laga fiirinayo laakiin xal mid ah xoogaa qodob dastuuriga qodobka 24 iyo qodobka 23 ee dastuurka qaranka Soomaaliyeed ee kumilgaarka inuu san kala cadeeyay waxa mid ah xoogaa inuu xiriir oo ka dhexeeyo labadaas qodob ayna mudan tahay in dib ugu soo sameeyo waa run in ay dawladda dhexe ay siyaasadda dibadda iyo difaaca iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta ayadu leedahay haddana waxa kale oo jira in dawladda dhexe qodobka 23 uu qeexayaa in wixii masiiri ah dawladda dhexe ay kala tashato maamul goboleedyada taasna runtii lagu hoggaamin karaa ee waxa ay isu jiritaanka iyo qarannimada ee Soomaaliya waayo waxyaabahan waa wax masiiri ah dawladda ayadaa la rabay inay kala tashato marka kala tashi la'aan arintaas sababtay ayaa maamul goboleedyada
ku kaliftay
inay dawladda ay baal maraan
ay heshiisyadana
galaan marka waxaan isleeyahay oo aan ku dhaliilayaa dawladda inay taladii la wadaagin maamulada isla markaana waxa ay dawladda ee dawladnimada ay ka bilaabataba maamulada dalka ka dhisan in lala tashado si ay wax ka soo hagaagaan
marka dawladdu waxa la leeyahay waxna tashiya iyo wax qiimeyn sameysa ma
ha waa marka waa maadaama qodob dastuuri
marka qilaafku
khilaafkan halkaas uu ka socdaa war saxaafadeedka ay soo saareen maamul goboleedyadana taas ayuu la xiriiraa waayo
waxa
maadaama dawladdii ay ka cawdeen faragelinna ay muujiyeen sida war saxaafadeedkooda ku cad marka waxaad moodaa khilaaf sababi kara meel xun inuu gaaro inay haatan dalka ku jirto
caaqil muumin markii la fiiriyo maamul goboleedyada dawladda federaalka ayay ka mid yihiin hoos yimaadaan
dawladdi soo maheen inay isku soo jiido maamul goboladiyada
bismillaah horta saaxiibkii waa ku waafaqsanahay qaybahaas dawladda waxaa laga rabay maadaama ayadu mas-uuliyaddii dalka ay hayso maamul goboleedyaduna ay wakiiladoodu yihiin goboladaas bulshada ay baarlamaankii 4/5 meesha uga jiro ay ka mid ahaayeen inay la tashi kala samayso sideedaba ninka ragga garabkaada laga daamaya gadaashaada lagama dayo la tashi la-aan aysan dawladdu la tashan ayay nimankaanu xanaaq heshiiska la galeen
laakiin markaa dhinaca kale ka fiiriso ma ahayna leed
ma ahayna inay galaan ma ahayn bake in lala tashaday ahayd
macnaha waa waadic weys laakiin inay dib u eegaan masiirka ummadda iyo sharciga
soo eegaya ummadda hoos u eeganayheed sharcidii loo soo noqolahay oo kala cadayn
dawladdu weydiiyeen soomaaliya
waa qoran tahay laakiin ma lagu dhaqmaayo ma dhisna hay-addii
sharci marka waxaa leedahay nimanka maamul goboleedyada iyo sharcigii iyo dastuurkii wixii oo dhanba maba ku dhaqmaayaan oo hoos u fiiri maayaan
walaa dawladda ku dhaqmay
hay cabdiraxmaan markii aad fiirisid maamul goboleedyada maxay sharciyan ay cogsanayaan arrimahan khilaafaadyada markaad fiirisid
run ahaantii waxaan aniga isleeyahay khilaafkan sida haddeerba arrimaha khaliija ka jira dowladdu waxay ka qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo ah inay dhexdhexaad ka tahay arrimaha carabta mowqifkeena dowladdu mar labaad way ku adkaysatay waxaa la rabay intaysan arrinka dowladdu aysan qaadan aysan iyadu isbidin inay isku filan tahay inay u yeerto wadaxaajoodna u yeerto maamul goboleedyada si arrinka ay dowladda
maba dhicin dowladdu
go-aankeedii qaadatay taa marka
in laga daba hadlo soo qalbeen
taas waxaad moodaa inaysan maamul goboleedyada aysan fiirin maadaama markii horeba lala tashan inay iyaguna ay madaxii meelahdi isaga xirteeno ay keligood wajahadooda u dhaqaaqeen marka arrintaasuna waa arrin runtii foolxumo ah laakiin waxaan aniga eed waxaan eeda saarayaa dowladda dhexe
waxaa
lagu xalin karaa madaxweyne farmaajo inuu talada ka qayb geliyo dowlad goboleedyada oo
hadeercaanadaa
dabadooda la qabtaa inuu kulanka axmed madoobe uu isugu yeeray ee wadatashiga maamul goboleedyada in kulankaas la baajiyo wada dowladda iyo maamul goboleedyadana kulan wadatashi degdega inay isugu yimaadaan kana arrinsadaan arrintaasna iska qanciyaan
arrimahan xalkooda ugu dambeeyo haddaan la ysku tanasulin oo dalka iyo dadka dhibaatada haysata aan loo tanasulin dowladduna ayna tanasul muujin nimankaasna ay garabkooda ka dayday wax walba la meel dhigto xal waa la gaara laakiin haddii
intaasdal
iyo dalba gacan nagma jiraan
aada umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo caaqil moomin cabdiraxmaan vido oo loo yahaa moomin greeg oo ka mid a odayaasha muqda labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socotiinayay dooda gaaban halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii axmed ibraahim xasan danduray ayaa inoo haya
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa jira dad badan oo jecel inay cabaan shaah kulul mashaarib kulul iyo wixii la mid a taasi dhibaato muu keeni kartaa cunaha dhaktar cabdiraxmaan xaashidiif oo qaabisan xanuunada cunaha sanka iyo dhagaha ayaa taasi noo sharaxaya dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa xarunta caafimaadka xanaano ee magaalada muqdisho
waxaas kuleelka waxaa ladhaha markii cilmi ahaan la baaray cudurada kansarka ku dhaco dhuunta ama tubadan dheer ee raashinka marta esofaguska ee ku dhacda kansarka ku dhaco waxaa ladhaha waxa keeno waxyaabaha kulul cuno sida basbaaska oo kale dadka batsada ama waxyaabaha ayagoo aada u kulul cuno وحد أو reason صح مجرى لكن دون قوة أستوسي مركز السمع علم بارس بدن وحال أستوسي إن سبب النقطة ما كده بدن لا أركي وحاس كل عنا develop غير أما وقده عه كسر كقده دون تصفى قسك كاسة الله صار لكن وح عناها إن كان عناها كله وح سامينهم كلهن تبدأ أصفى قسك اللي رادوا عشان كنا عمرته dadka badan ee aragtid waayelada ab dadku waweyn oo kala badan waxay leeyihiin waxa la dhaho dysphagia ama laqid inay dib ku noqoto oo ku dhaho waxaan hore aheen dhunteeda ma marayaan tubadaas oo jilicsan aad u jilicsan ay isku soo dhawaato oo isku dhagto marka qaar kansar ka sameysmo
bismillaah magacayga aan ku bilaabaa Anas Yusuf Maxamed ee waxa u baahan dhaqtarka inaa weydiiyo dad waxa jir markay jiiftaan aan sanka ka neefsan karin oo neefta afka ka soo bixinaa maxaa sababi karo dadka
Anas ala oo ma santahay su'aashas Soomaalida normal ay ka tahay waxa la hebel waa quriya laakiin quurada u jeedid waxa way hawadi sanka soo mareysay oo cariiri dareemayso oo meel isku cariirinayso waxyaabaha keenin kar waxa ugu weyn waxyaabaha loo yaqaan anatomical abnormalities ama hab dhiski qofkii Ilaahay u talagalay in barar ku yimaado farqsan qofka hadii qomanka baraan oo kaleeto cariiri meesha hawada meel la soo baxay ilmaha yar u badan waxa ku dhaw waxa loo adenoid galaan hypertrophy ama qanjirka gala adenoid kala dhaw oo san gadaashiisa ku yeelo inuu bararo ilmaha yar u badan yahay badana dadku waaweyn waxa ku keenin kara qofka inuu cayilan yahay duu cayilan yahay kale oo murqahan ama cadiin badan saaranta oo kale ama sidii hadda aan sheegayna dalxado kale marka qaar hadii waxa loo baraalisa ku dhaco ama way dheerata anti infection ku dhaco markaas oo kale hadii aydana obstruction waxa la xirnaasho keenayso meesha hawadu soo mareyso quburas oo jeedidan waxa waa hawadi oo cariiri dareentay meesha marada lagu cariiriyay oo ama okay maati anatomical abnormalities aad ku sheeg ama in tonsillaskaas uu weynaado infection ku dhacay ama adenoid glandigaas ama qanjirkaas uu weynaado oo asan infection keed ku wasaakeen karaan
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali doctorku waxa weydiin lahaa inta badan waxa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhiisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahir rahmaanir rahiim aad uma santa su'aal aad qali waa aad u muhiim waay sangararka markan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxa kamid waxa u kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa kamid in trauma waxa loo jub ku dhacsanka ama in qofki fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu farsanka iska galiyo in qofki dhiigki imaado ama in qofki uu caado ka dhigto dad waxa jira sanka in iska fafareeyaan jacel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo hadii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiig ka iman karo waxyaabaha keeni kara general waxa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waa weynoo kale ama qofka haduu qabo cudurada dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurada loo yaqaan coagulopathy ama in xinjirowga dhiigisa problem ka jiro ama cudurada kansarka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiig yarada oo kale aanay mid haduu qabo hadii qofka uu diabetic qabo hadii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asaga inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabaha soo isku geeyay oo ugu muhiimsan tahay in jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyay ama qofka inuu dhiig kar qabo kale dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabaha saa keeni karo sangararka
intaas aan u joogo barnaamijka weydii dhakhtarka waxa marti igu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo qaabilsan xanuunada cunaha sanka iyo dhagaha intaan markala kulmi doono sida iyo nabadgelyo
waa xaqiiq aad buu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ciyaarahi waxa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan Champions League xalay waxaana kooxuhu ay isku arkeen gruubka ee naadiga FC Basel waxa ay 5 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Benfica ee waddanka Portugiiska ka socota naadiga Manchester United ayaa gool muhiim ah waxay ka gaartay naadiga waddanka Ruushka ka dhisan ee CSK Moscow inkastoo United ay ka maqnaayeen ciyaartoy dhowr ah oo qadka dhexay ka ciyaara ayaa hadana waxa la isweydiinayay baltayada sida ay ciyaartoyda kale u soo bandhigi karaan ciyaar wanaagsan hayeeshe waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad qurux badan waxana 4 gool naadiga United u kala dhaliyay ciyaarnada Romelu Lukaku oo 2 gool u dhaliyay Anthony Martial
oo goolka hore u dhaliyay iyo yaryanka Henry Khatarian oo isaguna goolka afraad ku soo gabagabeeyay daqiiqadii 90aad ee goolka madiga ah naadiga CSK Moscow heshay waxana u dhaliyay yaryanka Konstantin Kuchev Anderlecht oo ay martigelisay Celticna waxay kaga adkaatay 3 gool iyo waxba hayeeshay kulanka indhaha lagu hayay wuxuu ahaa ee groupkan naadiyada PSG iyo Bayern Munich wiilasha tababare Unai Emery ayaa gool muhiim ah ka gaaray kulankaasi kadib markii ay 3 gool waxba kaga adkaadeen naadiga Bayern Munich daqiiqadii labaad ayaa goolka koowaad ba naadiga Munich laga dhaliyay waxana gool qurux badan ka dhaliyay naadigaasi ciyaaryahan Daniel Alves oo uu baas qurux badan ka helay ciyaaryahanka ay isku wadanka yihiin Neymar Edison Cavani ayaa goolka labaad dhaliyay isagoo sidoo kale baas qurux badan ka helay ciyaaryahanka dhawaan ay naadigaasi la soo wareegeen ee da'da yar Kylian Mbappe Neymar ee daqiiqadii 63aad ku soo xatimay goolka 3aad waxana naadiga Bayern Munich ay meesha ka tageen iyagoo aan wax gool dhalin hayeeshay qaatay 4 calaamadaha hurudka groupka PSG ayaa hoggaaminaysa oo labadii kulan ee ciyaartay ba iska leh 6 dhibcood Bayern Munich iyo Celticna waxay leeyihiin 3 dhibcood Anderlecht wax dhibcood iskuma lahan FK Qarabag waxa ay martigelisay naadiga Roma waxana lagu awoodnaaday 2 gool iyo gool naadiga Chelsea ayaa gool muhiim ka gaartay naadiga Atletico Madrid oo ay marti u noqotay waxana tababareyaasha labada kooxood ee Diego Simeone iyo Antonio Conte soo bandhigeen ciyaartooda ciyaar wanaagsan daqiiqadii 40aad ayaa waxaa rigoore ka dhaliyay naadiga kubadda cagta Chelsea ciyaaryahan Antoine Griezmann kadib markii ciyaaryahanka daafaca ka ciyaaray David Luiz oo khalad ku galay mid ka mid ah ciyaartooda naadiga Atletico Madrid goolkaasi waxba ayaa lagu kalnastay markii lagu soo laabtay ayaa Alvaro Morata goolka bareejada u dhaliyay daqiiqadii 60aad Mishi Bashaw ayaa daqiiqadii 90aad goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Chelsea taasoo wadno go' ku noqotay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Juventus waxay laba gool waxba kaga adkaatay naadiga Olympiacos Mario Mandzukic iyo Gonzalo Higuain ayaa labada gool u kala dhaliyay gruubkan waxaa sidoo kale ku jira naadiga Sporting iyo Barcelona waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay gool waxba oo naadiga Barcelona ay ku odronatay Adrian Sabitzer Kotz ayaa daqiiqadii 49aad goolka iska dhaliyay naadiga Sporting naadiga Barcelona ayaa gruubkan hoggaaminaysa oo iska leh 6 dhibcood waxaase ku soo xigeen Sporting iyo Juventus oo 3 dhibcood iska leh maanta waxaa la leeyahay doona kulmo ka tirsan sidoo kale Europa League FC Astana iyo Slavia Brugge waxa ay wada balansiin kulan xiisad badan Maccabi Tel Aviv iyo Villarreal ayaa sidoo kale kulan ay dawadaasha qaar ay indhaha ku hayn doonaan AC Milan waxa la dhaliyay doona naadiga Rijeka AEK Athens waxa la dhaliyay doona naadiga AS Roma Everton ayaa la dhaliyay doona naadiga Apollon Lyon iyo Atlanta ayaa sidoo kale kulan ay dadka xiisay kubada cagta ay indhaha ku hayn doonaan Arsenal waxa la dhaliyay doonta naadiga Borisov Atletico Bilbao iyo Zorya ayaa sidoo kale dhida doona inta ciyaaraan halkaas ay ino joogto
Abu Mahadsan yahay Jamal Xamed Cusmaan oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington Jamal oo maxaad noo saarnay heesa
dhinacii heesaha ayaanu markan dhageysayaasha u jalaacaynaa fanaanka Axmed Naaji Sacad ayaanu soo qabanayaa iyo heesiisii Gini
codkaasi Axmed Naaji Saacad ayaa ugu dambeeyay idaacaddayadii galabnimo. Intaynu mar kale kulmayno todobada fiidnimo waqtiga Geeska Afrika, waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Cidle iyo dhammaan asxaabtii VOA oo idinle sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.